De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, martes, 18 de xullo de 2023. Un día no que amencimos en Oleiros con certas nubes e a verdade que a cousa non ten pinta de mellorar. O día de onte non oímos ter, eso nin de broma. O día de onte foi absolutamente espectacular. Creo que rozamos os 26 graus. Fixe un sol espectacular. En Mera, por exemplo, que é onde eu vivo, estaba todo cheo de coches por todas partes, a praia, non se podía nin casi nin aparcar. Bueno, había un montón de xente. Hoxe as cousas parece que non meñen tamén. Si que é certo que pola tarde podemos ter algún claro no ceo, e iso pode levarnos a pensar que podemos ir á praia, pero por outra banda tamén, lles comento despois, nas nosas noticias máis alá do Leiros, o explicaremos que estamos tendo moita sorte, porque o calor que está facendo noutras zonas de España está sendo terrible. Incluso teño que comentarlles que vi unha noticia hai uns minutos que di que en China, en Estados Unidos, estánse batendo temperaturas récord por encima dos 50 graus centígrados. Unha ola de calor espectacular que parece que aquí en Galicia polo momento non nos vai tocar. Aquí imos seguir coas nosos 25, 26 grados tan ricamente. O que tamén se está quentando, como non podía ser de outra forma, esas eleccións que veñen este domingo, esa campaña electoral. Hai que dicir que antes hai unha noticia na que se falaba de que hai casi medio millón de persoas que non recibiron o voto por correo. O titular pode sorprender moito, así de primeiras, pero o tema ten unha explicación. Non é que Correos non lles llevase o voto por correo a casa, ni moito menos, é que lles llevou unha vez, incluso dúas veces, e as persoas que pediron o voto por correo non estaban na casa. Entón, claro, se pedimos o voto por correo, pero non estamos na casa para que nos notifiquen, pois a culpa de Correos dende logo non é. Non se preocupen porque normalmente neste tipo de casos Correos sole deixar un aviso no buzón. Vostedes van ata a súa oficina de Correos correspondente ou a que veñan ese papeliño, acuden alí, banco DNI, lles dan o voto por correo, incluso non teñen nin que marchar para casa porque se queren votar alí mesmo, e abrir o paquete, sacar as papeletas, marcar os representantes no Senado, meter todo en cada sobre, cerrar todo nun sobre máis grande, e poñer a dirección e entregalo. Tardanse 2 minutos, porque eu, por exemplo, que fun onte a entregar o voto por correo, hai que dicir que non se tarda nada en entregalo. Eso é algo rapidísimo. Que tal, París? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Porque se está a crear aí moita alarma co tema de que non, é que non chega o voto por correo, non? É que claro, é que se non estás na casa...
Claro, queremos todo e todo, claro. Non pode ser.
Eu poñía onte en redes sociais e non me parece ninguna tontería. Home, se sabes que agora que reparte correos non vas a estar na casa, non será máis fácil poñer a dirección do traballo e que claro, notifiquen o traballo.
E xa está.
Sería moitísimo máis sencillo, pero bueno, por lo que sexa, hai xente que non está ou que non pensou en isto, pero bueno, que ninguén se preocupe, que Correos o está facendo de forma espectacular.
Correos está facendo o seu traballo do mellor xeito posible.
E se está sendo moi injusto con eles.
Sí, completamente. E cos medios que teñen, que non son moitos, claro. Hai que decilo, non? E bueno, e ademais tamén isto de ser cidadán non é todo unha regalía, non? Tamén hai que decilo, cousa que os políticos tampouco din, non? Ser cidadán conleva unha responsabilidade, non? Eu algo que lles digo sempre aos meus fillos, non? Cando, bueno, chegan algún teño que xa pasou de idade, da maioría de idade, sempre o típico, non? Cando chegan a ser maiores de idade, todo é magnífico, non? Sí. E lles digo, cuidado, está moi ben. Calma, está moi ben, eso de ser maior de idade, pero non é todo fantástico. Ten os seus pros e ten os seus contras. Explícolles que ser cidadán conleva unha responsabilidade. Se te toca estar nas mesas electorais, como gal ou como presidente, hai que ir. Se te toca estar nun xurado igual, en fin, etcétera, etcétera, hai que contribuir, hai que pagar unha serie de impostos, bueno, un montón de cousas. Non é todo, ala, que me den todo e xa está, non? E o de correos, un servizo que tes, pero que ti tamén tes que poñer da túa parte, como todo, e tes que ter a túa responsabilidade. O sea, non todo é un regalo e todo, ala, xa está, non, e incluso un cando vota tamén ten que votar con responsabilidade, para ben ou para mal. Ou seja, se o teu partido pois non cumpre co prometido, tes que reclamarlle tamén. E se, bueno, pase o que pase, ti votaches niso, ti tes tamén a túa responsabilidade.
Pues, claro,
ou seja,
sí, 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 sí.
Non dicir, non, es que os políticos que tal. Non, non, mira, os políticos os poñen a cidadanía. E a cidadanía tamén é responsable dos éxitos e dos fracasos. Non? E iso é algo que non... Todavía non entra, non? En algunhas persoas non entra, non? Se pensa que non, a min, que me den, eu non dou nada. Non, 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 isto non funciona así. No, pero pues, claro, isto hai que explicarlo tamén.
Hai que explicarlo e hai que telo, claro. Hai que telo claro. Pois eso, que dicimos, se alguén que este escoitando Radio Leiros die que non me chegou o voto por correo, que mire no buzón, porque normalmente
claro,
está aí esa
notificación.
Esa notificación. E hai que achegarse, normalmente, penso que os están levando ata correos en Perillo, na calle Zaire, que é, por exemplo, onde entreguei eu onte o voto.
E ademais que hai unha grande sorte, porque, por exemplo, na oficina de Perillo se traballa mañán e tarde.
Sí, correcto.
Que non, iso non acontece en todos,
no,
en todos lados, eh?
Que non é,
vamos,
non é o máis habitual.
Non, non, hai cantidade de concellos, cantidade de povos que hai un horario moi restringido de correos, e somente polas mañás.
Sí.
Antes incluso había un servizo sábados polas mañás en algún sitio, en algún concello, agora nin iso, non? Polo tanto, ollo aquí. Se ten, vamos, é un servizo realmente moi bo.
Pois eso que dicimos, se alguén non recibiu o seu voto por correo, que mire no buzón que terá aí a notificación. E nada, que se pode ir rapidamente a oficina de correos, coller ali o voto, incluso se pode votar ali directamente.
Claro, poden, bueno, ir, aquí ademais poden ir pola mañá ou pola tarde. O sea, xa
tarde.
Que vamos a ver, que hai moita xente de vacación, señores, que vamos, que hai que poñer algo tamén, ¿no? da súa parte.
De todo, de todo. Bueno, hoxe tenemos un programa na que na primeira parte imos ter a nosa revista de prensa, imos telo parte de emerxencias, imos telo parte meteorolóxico, as efemérides con Paris, e despois na segunda parte imos falar das casas da mocidade. Vai estar por aquí Nuria Anaya, acompañada de Friederike, unha compañeira da Fundación Paideia, que está neste ano de voluntariado europeo, e vai estar nos vindeiros días nas casas da mocidade, pois para falar un pouco desto e para facer cousas tamén relacionadas con Alemanha, como por exemplo un obradoiro de cociña, que despois falaremos con ela.
Nos ten que explicar que iso do voluntariado europeo, tamén, porque eu vin así algo e ten unha pinta, fantástica, fantástica, iso do voluntariado europeo.
Para todo o mundo que quera apuntarse a iso. E nada, e con isto pues, chegaremos a casi a unha da tarde deste martes 18 de xullo de 2023, no que arrancamos agora a nosa revista de prensa. Comezamos falando de que onte comezou a talla de árbores na zona por onde discorrerá o paseo marítimo na ría do Burgo, no bordo de Oleiros. Os operarios de costas empezaron estes traballos que están encaminhados a eliminar as árbores que ocupan unha franxa de 6 metros dende a liña da auga. Trátase na súa maioría de eucaliptos e piñeiros. A esta actuación está previsto que se some a reconstrucción de boa parte do muro da urbanización O Paraíso. Unha vez que se execute toda a obra, o paseo marítimo conectará a localidade de Santa Cristina co municipio de Cambre na zona de O Amorne, onde xa están perfilados boa parte dos carreiros.
O temple,
bueno.
Claro, es que iso son traducións así moi moi literarias.
Ah, bueno,
¿no?
Sí, collín a traducción, sí, ese O Amorne.
Confunden os traductores templanza, non? Con o temple outra cousa, a dor de dos templarios.
Bueno, ¿no? Amorne, o temple, vencendo...
A talla non é, talla se tallan, tala de árboles.
Tala de árboles.
Efectivamente.
Bueno, efectivamente, neste caso, máis al lado que diga o traductor, temos aí na zona do temple, onde xa están perfilados boa parte dos carreiros, e que vai, vamos a ter ese paseo que vai unir as dúas zonas, e que imos ter un paseo marítimo pois
que maravilla.
Non tanto paseo marítimo, porque paseo marítimo é máis ben con cemento, digamos unha senda marítima nesa parte, pero bueno, que vai estar
es unha maravilla,
moi ben.
Vamos, unes aí todo Santa Cristina, está lo para pasar un rato super agradable.
Temos que falar tamén de que os alcaldesas da área da Coruña xa saben o que cobrarán na nova legislatura tras celebrarse os plenos de organización dos municipios.
Claro que saben, puxéronse eles os soldos é normal.
Efectivamente, os dous salarios máis altos corresponden a Inés Rey na Coruña con 75.200 euros brutos ao ano e a Carlos Calvelo en Arteixo con 63.500. No lado contrario, os que menos van a cobrar van a ser Óscar García Patiño en Cambre con 40.000 euros anuais e Benito Portela en Sada con 36.000 euros anuais. En Cantoleiros, Ángel García Seoane que vai ter unha retribución de 62.000 euros ao ano. Temos que falar tamén de que onte tivemos un pequeno incendio, un pequeno incendio no viveiro municipal, despois nos falará o servizo de emerxencia sobre eso, non pasou nada,
non pasou nada.
Simplemente pois un resto de poda que había por ali que queimáronse un pouco e tal, pero quedou todo solucionado. Despois profundizaremos sobre ese tema. París.
Dime, dime.
2024.
Que lle pasa?
O ano que ven. Queres saber os festivos que hai?
Bueno, eso é unha cousa, vamos, que eso se mira xa, pero xa se mira dende tanta antelación.
Sí, sí, saíu uno doga xa.
Hombre, eu coñecín amigos e tal que, bueno, que miraban pois iso en decembro, non, e tal, pero xa en xullo parece un pouco prematuro,
pois,
pero bueno, veña, a ver.
Xa o temos. O Diario Oficial de Galicia publicou onte o calendario laboral de Galicia para 2024, no que se fixan como festivos propios o Día das Letras Galegas, o 17 de maio, e o Día Nacional de Galicia, o 25 de xullo.
25, igual que este ano.
Lembrar que cada comunidade conta con 14 días festivos. Dous son elexidos polos concellos. Dos outros 12 restantes, 9 son de carácter obrigatorio e non sustituibles a non ser que coincidan en domingo. E son o 1 de xaneiro, o Venres Santo, o 1 de maio, o 15 de agosto, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 de decembro, o 8 de decembro e o 25 de decembro. No ano 2024 hai un festivo nacional de carácter obrigatorio que coincide en domingo, o 8 de decembro, a Inmaculada Concepción, que Galicia propón substituir por outro festivo que sería o día 17 de maio. Os outros 3 festivos de carácter nacional son opcionais, é dicir, poden ser sustituídos polas comunidades autónomas. Falamos do 6 de xaneiro, que en Galicia sempre é festivo, o Xove Santo, que de feito de xeito tradicional aquí tampouco se soe modificar, e dáse opción ás comunidades de escoller como opcional entre o 19 de marzo, o día do pai, e o 25 de xullo. Na comunidade galega sempre se exixe o 25 de xullo, xa que é o Día Nacional de Galicia. Por lo tanto, pois nada, así están as cousas. En este caso, pois Galicia que vai buscar que ese 8 de decembro, que cae en domingo, pase ao 17 de maio para non ter que renunciar a ningún dos días que xa ten escollidos, como por exemplo o Xove Santo. Bueno, isto é un lío de datos e tal, pero que sepan que xa está máis ou menos todo feito e que nos vindeiros días o Doga xa publicará o calendario total
laboral,
¿no? Laboral, e saberán que días non traballan, faltan ver os que elixen
os
concellos. Aquí este ano foi o martes de carnaval, que foi festivo.
Sí, sempre aquí normalmente martes de Entroido
e tivemos outro día.
É San Xoán.
Pero este ano non foi San
Xoán. Non, este ano foi luns de Pascua.
Luns de Pascua.
Aquí normalmente suele ser o martes de Entroido e San Xoán, si non é festivo, bueno, a nivel galego, ou si é festivo a nivel galego, ou cae en sábado ou en domingo, daquela se sustitúe por o luns de Pascua.
Efectivamente. Bueno, ano que ven San Xoán, que o día 24 de xuño vai ser luns, así que probablemente elixase ese e quedemos en o luns de Pascua. Pero bueno, vais a saber co paso do tempo, non se preocupen, pero que sepan que isto está xa aí enriba da mesa. Temos que falar tamén de que a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Tel Vázquez, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, acompañados do delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, presentaron aos profesionais sanitarios do CHOAC os accesos do novo hospital público. Destacaron a licitación este mes das 3 primeiras obras do novo hospital público da Coruña por máis de 60 millóns de euros e a previsión de xerar máis de 900 empregos. O goberno galego licitou onte o contrato de redacción do proxecto construtivo e execución das obras dos accesos do novo CHOAC, con 24,8 millóns de euros de investimentos e un prazo ata 8 de setembro para a presentación de ofertas. As obras incluen a mellora da conexión coa AC12, a construcción dun anel perimetral e a conexión coa rede viaria municipal, ademais da execución dun acceso provisional a coa ACDEZ para facilitar as obras de un aparcamento temporal con 195 prazas. O obxectivo é que o Hospital Público da Coruña teña uns accesos máis funcionais, sinxelos integrados que faciliten a entrada aos distintos servizos e ao aparcadoiro e o funcionamento do complexo durante as obras. Pois estas son as modificacións que vai ter o CHOAC, que nos vindeiros días tamén vai licitar a demolición do Hotel de Doentes, cuxo espazo é necesario para as obras do anel perimetral cun investimento de 1,4 millóns de euros. Por outra banda, a Xunta de Galicia animou onte aos concellos das sete reservas da biosfera que hai na comunidade a poñer en valor estes espazos como sinal de identidade atractivo para o turismo sostible. Hai que recordar que Galicia é a segunda comunidade que ten a reserva da biosfera máis grande de España, solo por detrás de Andalucía. Galicia conta con 1,03 millóns de hectáreas terrestres, Andalucía 1,4. Dicen da Xunta que hai que poñer en valor estes espazos. Falamos agora de cultura. Temos diferentes cousas nos vindeiros días. Teño que aclarar unha cousa que dixen onte, que estaba eu estaba errado con H, sen H, porque claro, eu vi o cartel aquí das festas de Mera. Se miras aquí París, esta festa, este festival folclórico, non estaba moi claro que día quedaba, se o domingo ou o luns. Bueno, polo que soupen hoxe, toca o domingo, o festival domingo folclórico organizado pola Marola, dentro das festas de Santa Ana. Recordar que o venres van a ter esa sardiñada. Temos festas de Santa Ana todo fin de semana. Temos música na rúa en Santa Cristina e en Santa Cruz, o sábado de 8:30 a 10:30. Temos as tardes do Alfar, neste caso con Leria, este xoves ás 8:00 PM nas Torres. E temos actividades para a mocidade, como en Sobradoiro de Cociña Alemá, que despois nos contarán Nuria e Friedrich. Que tamén
xa están por aquí, por certo.
Efectivamente,
xa esteño aquí a agardar.
E temos tamén a saída a...
Non nos traen perritos, nin salchichas de Frankfurt, nin nada, non sei eu. Viñan ben esta hora.
Temos tamén saída a Mariña Lucense, das Casas da Mocidade, para este xoves de 9 da mañá.
A ver se nos deixa un pasaxe e nos refrescamos un pouco tamén.
Efectivamente. Pois mira, que a foto de máis, tives aquí a foto da saída.
Hermosísima Mariña Lucense, unha maravilla.
Espectacular.
Ademais, ali se está moi ben, moi ben.
Eu estive esta fin de semana, que moitas veces estas cousas non as valoramos, porque nos vivimos nun sitio de Galicia moi, moi bonito. Estive esta fin de semana pola costa de Muros, Noia e tal, aí en Esteiro. Despois estivemos nunha praia en Carnota, moi, moi bonito.
Unha fermosura absoluta, que maravilla. Vamos, Muros, ademais, ten un entorno aí gótico impresionante. Sí. Dos poucos conservados, por certo, en Galicia, así a nivel civil.
Pois está, a verdade, que moi, moi ben. Teño que falar tamén de deportes, neste caso en deportes, comentar rapidamente que, se recordan, temos a Raúl Couto e a Manu Taibo no Campeonato de Europa de patinaxe de velocidade coa selección española. Onte tivemos a Raúl Couto na categoría junior, prova de 5.000 metros. Na semifinal quedou quinto, na final só puido ser oitavo, pero hai que dicir que foi o mellor español, o mellor da selección española. O podio o ocuparon patinadores italianos e franceses. En a categoría senior, Manu Taibo participou nos 10.000 metros eliminación e rematou na posición número 11. Tamén foi o mellor español. Era o seu estreno tamén en categoría senior, tamén era o estreno de Raúl neste tipo de campeonatos. Ainda lles quedan uns días aí facendo outras cousas, pero bueno, a pesar de non conseguir medalla, enhoraboa para eles, porque era a súa primeira experiencia, ademán unha categoría senior e a de Raúl neste tipo de campeonatos, e o fixeron moi ben, sobre todo de Raúl, pasando esa semifinal. Así que nada, enhoraboa para eles, e seguiremos contando estos días como lles vai ir neste europeo. París, hai un drama.
Solamente un?
Si
un nada máis, non hai problema.
Isto é un drama para a comarca.
Ui, a ver, o Globo de Betanzos.
O Globo de Betanzos.
Non me digas máis, bueno.
La crisis del Globo de Betanzos llega a los juzgados.
Mamá, ¿qué me dís? Bueno. Ai, sen roquiño, a ver, conta.
A min, hoxe eu preguntei, porque coñezo xente en Betanzos.
Eu tamén teño familia, non?
E díxome unha amiga de Betanzos: non, é que din que non se pagou o Globo do ano pasado. Bueno,
a mí, non sei, tampouco me extrañaría, pero...
Ti vives aí máis cerca de Betanzos, contanos, que se sabe?
Pois mira, o certo é que se sabe pouco, porque hubo un comunicado Isto, bueno, leva unha familia dende hai moito tempo, sí, non? Unha costume centenaria xa, leva a familia Pita dende sempre, non? Sempre se votou, salvo, bueno, cousas de forza maior, cando a Guerra Civil ou, bueno, outros, sí, noutras datas así e tal. O que se sabe que hai un patronato, non? Que é o encargado, Fundación Globo de Betanzos, que son os encargados, bueno, de votalo, non? E a presidencia, por certo, ocupa o alcalde ou alcaldesa, neste caso, de Betanzos. E o que se sabe que houve unha nota moi vaga, apenas explicando as razóns de por que este ano non o votaban, non? Según dicían, non daba tempo, pero non dicían moito máis, non? Despois, algún dos membros do patronato dixeron que bueno, deron entender que era tamén por razóns económicas, incluso políticas, que tiña que ver tamén o pacto de investidura, despois hubo desmentidos referente a iso, en fin, un lío tremendo, as redes sociais botaban lume estes días, había, vamos, opinións de todo tipo en todas as direccións, e incluso se convocou unha manifestación, tivo que sair a alcaldesa a dar explicacións, agora toca a outra parte, claro, a réplica, seguro que vai haber contrarréplicas, bueno, un lío tremendo.
Entendo que, bueno, entendo non, porque o estou vendo aquí, para que non o sepa, o tema dos pactos de investidura que está dicindo París, e que ata agora, ata hai un par de meses, gobernaba o Partido Socialista con maioría absoluta, houve as eleccións, o PP conseguiu 8 edís, o Partido Socialista 6 e o Bloque 3, e o PSOE repetiu a alcaldía co apoio do Bloque Nacionalista Galego, deixando fora da alcaldía outra vez ao Partido Popular. O que eu vin é que a alcaldesa de Betanzos culpa o PP da situación. Imagino que por iso que ti estás contando, de temas de presións políticas, de temas económicos e tal. E o PP anunciou que presenta unha... Bueno, o anunciou, hai nada, ademais, presenta unha querella contra o goberno local e o BNG por insurias e calumnias, e responsabiliza a alcaldesa, a María Barral, da cancelación do lanzamento. Isto que día se lanzaba normalmente?
Vamos a ver, o 16 de agosto.
16 de agosto.
Claro,
sí,
un dos días dos máis potentes das festas de Betanzos, non? O Globo e despois os Caneiros.
Os Caneiros,
aínda que os Caneiros son dous días. Normalmente hai dúas xiras, sí, de Caneiros.
Dous domingos diferentes.
Sí, unha é o 18, despois outra é a finais de mes. Unha é para, bueno, dirixida a todo o público en xeral, e outra é, digamos, que máis local, non? Máis para, sí, os propios veciños de Betanzos. E, bueno, eran os platos fortes das festas de Betanzos, en lugar a dúbidas, non? E o Globo, bueno, congrega a milleiros de persoas. E, bueno, eu sou un mazazo absoluto, non? O tema do Globo en Betanzos.
Pois...
Como se lle quitas a sardiñada asada, ou que sei, ou a sardiñada a mera
sí,
ou algo así, non? É tremendo, cunha tradición aí de sempre, xa digo, un tema que ten máis de 100 anos, cento e pico de anos. E, bueno, hai un, xa ten un malestar, hai un lío aí en Betanzos, pero cousa seria. Es que en Betanzos hai cousas moi, pero que moi tradicionais, non?
Sí.
E xa houve, bueno, a súa polémica aí atrás polo tema da Raíña das Festas, e o Bloque dixo, mira, eso da Raíña das Festas nainai, e hai que quitalo, claro, non lles quedou outra polo pacto de investidura, e, bueno, en fin... hai cousas que, sí, a min personalmente pareceme moi decimonónicas e xa moi, non sei, moi sexistas, iso da Raíña das Festas e tal, que queres que che conti. Eu isto dos concursos de beleza, non, de das mises e tal, non son partidario desas cousas, non? Eu personalmente, pero bueno, iso pois aconteceu, houve o seu lío, e agora o lío traspásase o aerostato de papel máis grande, máis e máis famoso do mundo, por certo.
Bueno, pois estou lendo aquí o que dixo tamén a alcaldesa outro día, tamén anuncia que hai un membro da familia Pita, que foi exconselleiro da Xunta de Manuel Fraga, membro da última categoría do PP, bueno, que di que algo cambiou desde maio, que o patronato tiña todos os cartos necesarios para levar a cabo isto e que non... E que non o levou. Bueno, veremos como acaba, porque como dicía París, aínda queda un mes.
Ui, eu presinto que vai haber culebrón, porque se hai xa querelas de por medio e demais, ti cando judicializas un tema,
sí, nunca sabes onde vai acabar.
Non, e ademais que dá lugar a moitos máis episodios, non? Polo tanto, e ademais, o sexa, É un tema tamén a nivel político, pois un oso apetitoso, non, de roer tamén, porque se é oposición, pois tamén te interesa estar ali, non, no candeleiro e na polémica, non? E bueno, vai dar moito que falar.
Veremos.
Iso seguro.
Veremos como remata. Outra noticia que tiñamos que dar máis alá de Oleiros é que Aragón, Baleares e Cataluña están baixo aviso vermello por hasta 43 grados no segundo día da ola de calor. E como dicía, en China e Estados Unidos están xa a batir récords de temperatura.
Ollo co tema ese do clima, hai que empezar a ter conciencia e hai que empezar a ser máis ecoloxistas e a ter máis cuidado, porque mira, os indicadores ás veces, incluso os comerciais, queren dicir moito. Creo que nos últimos días, por primeira vez na historia, houbo xa reporteiros británicos que recomendaron non visitar o Levante español, nin a Costa do Sol, algo que non aconteceu na vida, e non aconsellaban precisamente polas altísimas temperaturas, non? Que hai e que se prevén que todavía vai haber, non? Bueno, polo tanto, algo, non, que nos caracterizaba o sol aquí, sí, patria de España e tal e cual, e toda a costa andaluza e todo o demais, que sempre, bueno, se...
La playa de Europa.
Efectivamente, sempre se difundiu, non, e o tema do turismo e tal, pois mira ti como o tema do cambio climático, pois pode afectar gravísimamente, a parte do nosa casa, que o ecoloxía, e a o noso sistema económico tamén, non?
Correcto.
Porque as divisas que dá o turismo non son unha broma, é unha das riquezas do Producto Interior Bruto principal deste país, e se o cambio climático vai nesta tendencia, todo parece indicar que sí, e se empezan xa a nos recomendar o noso país, non, para o tema do turismo, mal vamos, non?
Bueno, poden vir para a nosa costa, senón,
quieto parao, amodiño.
Bueno,
Coben que se está aí en Santa Ana, que unha esa auga aí fresquiña e tal, que queres que nos cheguen aí?
Tambén é
certo. No.
Imos facer unha parada para coñecer o parte meteorolóxico e o parte de emerxencias e voltamos de seguido coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe en Oleiros, ceos con abundantes nubes, abrindose claros durante a tarde. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 25 graus. Ventos do norte, nor-nortés, frouxos en xeral.
En canto a predición marítima, algo que ter en conta?
Pois nada que ter en conta, porque hai moi pouco vento, así que pouco mar de vento, pero é que tamén hai pouco mar de fondo tendido.
En canto aos vindeiros días, que podemos agardar?
Pois para mañá mércores será unha xornada de ceos con intervalos nubrados pola mañá, ceos máis despexados pola tarde, e na xornada de xoves pois un día de ceos con intervalos de nubes e claros, con moitas nubes por momentos. Xa para o venres aumenta aí a probabilidade de chuvia, sobre todo pola mañá.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Ana, moi bo día.
Gracias e bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Pedro López. Pedro, boa tarde, benvido.
Moi boa tarde, moitas grazas.
Pedro, coméntanos, cales foron as incidencias do servizo nestas últimas 24 horas?
Pois tivemos varias, pero así as máis destacadas, quitando falsa alarmas e demais traballos de labores cotías en parque. Tivemos un corte dunha árbore. Era unha parra concretamente que caeu a beira rúa e estaba ocupando parte da vía en Santa Cruz, na rúa María Casares. Tivemos que cortar restos que obstaculizaban a vía e botalos para a finca de procedencia, restablecendo o tráfico peonil. Por outro lado, tamén tivemos en Salvador Allende, no viveiro municipal, un pequeno incendio nunha zona que había restos de poda e de material orgánico que estaba moi seco, de algún modo incendiouse e tivemos que acudir para sofocar o incendio. Perimetramos todo, foi unha parte non moita extensión, aproximadamente, non sei, 100 metros cadrados ou menos incluso. E nada, non houve máis incidencia que eso, perimetramos, sofocamos todo e quedou todo restablecido ao instante. E eses par de servicios quizás sexan as incidencias do día máis destacables.
Perfecto, pois mellor así, que a cousa non fora máis, todo sí, controlado. Mellor así.
Non houve maior problema.
Perfecto, pois Pedro, moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados para a conexión de mañá, de acordo?
Moi ben, moitas grazas.
Un saúdo, boa tarde. Chao.
Chao.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
E rematamos esta primeira parte, París coas efemérides.
Pois imos con elas, hoxe decir que 18 de xullo, o Día Internacional da Vaquiña Mariña.
Oh.
É un animal fermosísimo, a vaquiña mariña. Ten un mide sobre metro e medio, unha cousa así, un cetáceo, unha das especies da marsopa, das marsopas, e normalmente o seu hábitat así natural só estar aló polo Golfo de México e demais. Un animal, xa digo, fermosísimo. Bueno, ademais diso, 18 de xullo, pois un día como hoxe, no 1841, na cidade de Río de Xaneiro, en Brasil, era coroado o emperador Pedro II. Que foi o segundo emperador que tivo o Brasil e último tamén, por certo. Hai que decir que, bueno, o caso de Brasil é un caso paradigmático en toda América, ¿no? Normalmente a independencia de conseguida en América pois sempre veu precedida dunha guerra de independencia, menos Brasil. En Brasil non, porque houve unha corte que chegou fuxindo de Portugal, ¿no? Porque estaba o tema de Napoleón que atizaba moi forte, e daquela a corte se instalou aló, e chegou un momento que as cousas melloraron en Portugal, e parte o rei de Portugal foi pali, pero o fillo quedou, e dixo, non, eu quedo aquí de amo e señor, emperador, Pedro I, despois o seu fillo, Pedro II, que gobernou, por certo, moitos anos, aló en o seu imperio, aló en Brasil. Tamén un día como hoxe, no 1873, aquí en España, Nicolás Salmerón convertíase en presidente da Primeira República Española, tras a dimisión de Francisco Pi Margall. Foi o terceiro presidente, estivo cinco semanas no cargo. Hai que dicir que, bueno, a Primeira República Española foi un tempo moi axitado, tivo...
É curto,
un pouco máis dun ano, tivo cinco presidentes, e o último deles, por certo, unha dictadura. Foi un caso curiosísimo, dun proxecto superrevolucionario federal acabou sendo unha dictadura, non? Bueno, ademais diso, un día como hoxe tamén, no 1925, en Berlín, publicábase a primeira edición do libro Mein Kampf, A miña loita, de Adolf Hitler. Non debeu de lelo moita xente, porque aquí se explicaba o que iba a acontecer, sí. Non? Se o tiveran en conta, mellor non o votaban como votaron e non iba a acontecer o que aconteceu. Tamén un día como hoxe, no 1927, en España, o rei Alfonso XIII decretaba a creación de aeródromos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alacante, Málaga e Burgos. Tamén un día como hoxe, no 1928, a estadounidense Amelia Earhart convertíase na primeira muller en sobrevoar o Océano Atlántico. Tamén un día como hoxe, no 1993, fracasaban as conversacións en el Aaiún entre a Fronte Polisaria e o goberno de Marrocos para realizar o referéndum de autodeterminación exixido pola ONU. O certo é que a ONU ten moitas resolucións e moitas exixencias que somente se cumpren cando hai alguén detrás potente avalándoas, non? Cando non tal, pois non interesan, como é o caso. E, bueno, isto está, hai que facer un referéndum, pero, bueno, Marrocos se mira ao fronte. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais como Nelson Mandela, como Sir Richard Branson, o multimillonario británico, o presidente desta empresa que me chaman Virgin,
sí.
Efectivamente, e tamén a nosa actriz Elsa Pataky, que tamén está de cumpreanos hoxe. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o grande pintor italiano Caravaggio, a novelista británica Jane Austen e o escritor Juan Marsé. Pois, sabes, todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 18 de xullo, un día como hoxe.
Bueno, pois ímos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos, nada, de seguido, en 5 minutiños, con máis cousas aquí en Radio Leiros.